Fyzikové zpochybňují prezentované verze o nedávném sestřelení ruského bombardéru Tureckem. Sýrie je pro Turecko totéž, co Ukrajina pro Rusko. Předvolební kampaň ve Venezuele provází pronásledování opozice. Ruští muslimové odcházejí kvůli šikaně úřadů k Islámskému státu. Vítězná barmská opozice chce mít Su Ťij prezidentkou za každou cenu. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
A od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Hanka Skánilová.
Svět ve 20 minutách.
Dva belgičtí astrofyzikové zpochybňují ruskou i tureckou verzi sestřelení ruského bombardéru SU-24, píše britský deník Independent. Turecko sestřelilo ruský stroj 24. listopadu. Tom van Dorsláre a Giovanni Lampenta z Katolické univerzity v Lovani usoudili, že letoun nemohl spadnout tak, jak obě země tvrdí. Turecko uvedlo, že jej opakovaně varovalo a Rusko to kategoricky popírá.
Když oba vědci shlédli zveřejněnou videonahrávku pádu stíhačky, vypočítali, že letěla rychleji, než Turecko říká. Podle Ankary byla v tureckém vzdušném prostoru 17 vteřin, ale fyzikové dospěli k závěru, že při rychlosti 980 km v hodině by v něm strávila jen 7 vteřin. Je proto vysoce nepravděpodobné, že Turci letoun varovali 10krát během 5 minut, protože stroj letící takovou rychlostí urazí 80 km za 80 vteřin.
Vědci se také podivili, jak mohlo turecké letectvo předvídat, že ruské stíhačky vstoupí do jeho vzdušného prostoru. Jsou velmi pohyblivé a mohly se tureckému prostoru na poslední chvíli vyhnout. Závěr fyziků zní, že turecká varování ruským pilotům jsou pouhou spekulací. Rusko však podle nich také nemluví pravdu.
Moskva tvrdí, že letoun po zásahu udělal obrat o 90 stupňů a aktivně se snažil tureckému vzdušnému prostoru vyhnout. Podle vědců však může takovou změnu kurzu udělat jen mnohem těžší nebo rychlejší předmět než stíhačka. Obě verze jsou proto pochybné. Narušení prostoru Turecka mohlo trvat na nejvýš 10 vteřin a ruské tvrzení neodpovídá zákonům mechaniky. Verze obou zemí je tak třeba brát s rezervou, cituje Independent belgické astrofyziky.
Ruské politiky zjevně šokovalo rozhodnutí Turecka sestřelit jejich letadlo. Podle Moskvy k tomu Ankaru motivovala turecká podpora tzv. Islámského státu a touha po ropě pašované teroristy, píše britský novinář Mark Champion na serveru Bloomberg View. Jednodušší vysvětlení zní, že Rusko by na místě Turecka udělalo totéž, jak by jednal Vladimír Putin, kdyby vypukla občanská válka v sousední zemi, která byla několik staletí součástí ruské říše a pak se odštěpila za okolností a s hranicemi, s nimiž se Rusko nechce smířit. Co by udělal, kdyby povstalcům ruského etnického původu v takové válce hrozilo, že je brutálně zničí ozbrojené síly sousedního státu?
Tento popis v podstatě odpovídá situaci na východní Ukrajině a Rusko se do tamnějšího konfliktu zapojilo špatně skrývanou invazí. Sýrie byla součástí Osmanské říše od roku 1516 až do jejího rozpadu. Carské Rusko ovládlo Donbas v polovině 18. století a turkmenští povstalci v Sýrii, které Rusko v okamžiku sestřelení bitevníků bombardovalo, jsou etničtí Turci. Když se Blízký východ v roce 1921 dělil, skončili na špatné straně hranic.
Bývalé říše si dodnes myslí, že mají na taková odtržená území stále právo, či snad dokonce povinnost se do nich vměšovat. Když v Sýrii v roce 2011 vypukly prodemokratické protesty, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který byl tehdy premiérem, prohlásil, že na nepokoje v Sýrii je třeba pohlížet jako na vnitrostátní záležitost. A pak se urazil, když syrský prezident Bashar Assad odmítl udělat, co mu Erdogan radil. Po sestřelení ruské stíhačky Erdogan mluvil o všem možném, ale nepřiznal, že Turci sestřelili ruský stroj záměrně za to, že Rusové útočí v Sýrii na turkmenské povstalce. Řekl jen, že Turecko hájilo bezpečnost a práva svých bratrů.
Představme si, jak by reagoval Putin, kdyby se do konfliktu na východní Ukrajině zapojili Spojené státy nebo NATO a vybudovali by kousek od ruských hranic základnu s raketami Patriot. Představme si, že by letouny Aliance podporovaly ukrajinskou armádu při útoku na proruské separatisty a té by pak pomáhali vojáci z Polska a Čečenska. V případě Sýrie jsou to Írán a libanonské hnutí Hizballáh. Představme si, že by ruský vzdušný prostor narušili turecké a americké stíhačky, aby nabrali lepší kurz k bombardování separatistů.
Putinovi by netrvalo 3 měsíce, než by nějaký letoun NATO sestřelil, píše britský novinář Champion. A dodává, Putin tvrdí, že v turkmenských horách bombarduje takzvaný Islámský stát, ale ten tam široko daleko žádné pozice nemá. Tamnější rebelové bojují proti Asadovi. Mezi situací v severní Sýrii a na východní Ukrajině samozřejmě existuje stejně tolik podobností jako rozdílů, ale přístup Ruska i Turecka je stejný. Vedení obou zemí sleduje své strategické cíle a maskuje to obavami o osud etnických Rusů a Turků.
K Erdoganovým cílům patří odhodlání ukázat Rusku, ale i Spojeným státům, Francii a dalším, kteří usilují o společnou strategii proti Putinovi, že pokud nezohlední turecké zájmy, žádného řešení syrského konfliktu nedosáhnou a tyto zájmy nedovolí, aby spojenectví s Asadem likvidovalo sunnické muslimy, ať už Turkmeny nebo Araby. Rusko by bylo chytré, kdyby uznalo, že tureckou reakci podcenilo, ale přepočítal se i Erdogan. Má daleko menší vliv na dění v Sýrii než Putin na Ukrajině, uvádí server Bloomberg View.
Turecko není jaderná velmoc a přestože udělalo velkou chybu, když po vypuknutí konfliktu v Sýrii podpořilo tzv. Islámský stát, nevyvolalo tamní válku tak, jak Putin vyvolal tu ukrajinskou. Turci také v Sýrii nemají tzv. Oddíly dobrovolníků ani těžké zbraně, takže jejich možnost ovlivňovat syrské události je velmi omezená. Putin má v Donbasu naopak schopnost konflikt tlumit a zase zesilovat, jak se mu zlíbí. Erdogan nedokáže účinně reagovat na odvetné rozmístění ruských protileteckých systémů v severní Sýrii a znásobení náletů v horách v turkmenské oblasti, jestli nebude riskovat ještě víc. Tento boj nemůže vyhrát, soudí novinář Mark Champion v článku na serveru Bloomberg View.
V neděli čekají Venezuelu parlamentní volby. Provází je pronásledování a omezování opozice. Minulý týden byl dokonce na předvolebním shromáždění zastřelen její aktivista, uvádí agentura AFP. Venezuelský prezident Nicolás Maduro však odmítl politický motiv a prohlásil, že vražda koordinátora demokratické akční strany Luise Manuela Díaze v Kvariku je výsledkem vyřizování účtů zločineckých gangů. Podle opozice ale střelec patřil k ozbrojenému gengu vládní sjednocené socialistické strany Venezuely.
Madurova socialistická vláda by podle průzkumu mohla ztratit parlamentní většinu. Maduro varoval, že jestli zvítězí opozice, jeho tábor je připraven se s tím vypořádat politicky i vojensky. Také nezávislí pozorovatelé varují, že volby mohou vést k nepokojům. Ty ovšem Venezuelou zmítají už dlouho a situaci ještě zhoršuje vážná hospodářská krize. Už nejméně 2 týdny dochází k fyzickým útokům a šikaně opozičních aktivistů. Napaden byl i její předák, bývalý prezidentský kandidát Enrique Capriles. I manželka vězněného opozičního vůdce Leopolda Lópeze Lilian Tintoriová. López byl loni odsouzen za údajné podněcování k násilí, připomíná AFP.
Podle průzkumů může opozice dokonce zvítězit. Poprvé od roku 1999, kdy se dostal k moci Madurův předchůdce Hugo Chávez. Maduro však varuje, že jeho strana vyhraje za každých okolností, dodává latinskoamerický deník Latin America Herald Tribune, který sídlí v Caracasu. Prezidentův výrok začaly brzy uvádět do praxe jeho ozbrojené gengy. Jeden z mnoha útoků na opozici se zaměřil na Lilian Tintoriovou a skupinu aktivistů při výjezdu do venezuelského státu Cojedes. Příznivci socialistické vlády, takzvaní kolektivos, zabránili Tintoriové vystoupit na shromáždění a brutálně napadli další mladou ženu, které vyhrožovali, že jí vypíchnou oči. Manželka vězněného opozičního vůdce Tintoriová si navíc stěžuje, že ji ustavičně sleduje a obtěžuje politická policie Sebin.
Po Caprilesovi, guvernérovi státu Miranda, gengy nedávno dokonce střílely. Kandidát opozičního bloku jménem Kulatý stůl demokratické jednoty Ricardo Pissarro byl zase puškami donucen ukončit předvolební turné po Mirandě. Gengy útočí i na další kandidáty a aktivisty a vyhrožují jim smrtí. Podle tajných videonahrávek také zaměstnavatelé straší státní zaměstnance, že přijdou o místo, jestli nepředloží důkaz, že hlasovali pro vládní stranu, upozorňuje Latin America Herald Tribune.
Americký deník Washington Post se zmiňuje i o tíživé hospodářské situaci Venezuely. Hrubý domácí produkt letos klesne o 10% a inflace překročí 190%. Nedostatek zboží základní potřeby je už dlouho běžným jevem. Počet vražd se za posledních 10 let více než zdvojnásobil a je 18krát vyšší než ve Spojených státech. Řada vládních představitelů je spojována s pašováním drog a v New Yorku byli zatčeni dva Madurovi synovci kvůli údajnému pašování kokainu.
Venezuelská opozice jde do voleb na společné kandidátce. Podle listu je však jasné, že volby nebudou ani svobodné, ani spravedlivé. Všichni opoziční vůdci jsou ve vězení a volební zákon byl změněn tak, že pro opoziční okrsky budou mít menší váhu než jiné. Zatím není jasné, jak socialistický prezident Maduro zařídí, aby jeho strana vyhrála za každých okolností. Ale žádná metoda nebude nová. V minulosti už byli opoziční guvernéři zbaveni moci i rozpočtů a poslanci byli trestně stíháni i fyzicky napadáni. V dnešní situaci však všechny takové metody vyvolají hromadné protesty, předpovídá Washington Post.
Latinskoamerický server Latin Correspondent připomíná, že v zemi bezprecedentně stoupla chudoba a dnes v ní žije 73% venezuelských domácností. Je to o 23% více než před dvěma lety a o 48% více než v loni. V prvních letech vlády někdejšího prezidenta Cháveze míra chudoby klesla, ale v poslední době dramaticky vzrostla kvůli vysoké inflaci, zhoršující se recesi a stagnujícím cenám ropy, která je hlavním zdrojem příjmů Venezuely, podotýká autor článku na serveru Latin Correspondent.
Rusko pronásleduje své muslimy tak nemilosrdně, že je vhání do náruče takzvaného islámského státu, píše agentura AP. Jako příklad uvádí Rašida Magomedova z Dagestánu. Podle jeho otce byl tento věřící muslim několikrát zatčen, strávil 2 měsíce ve vězení kvůli falešnému obvinění, které bylo později zrušeno, a ruská policie mu prý několikrát nastrčila domů zbraně, aby měla záminku ho zatknout. Nikoho proto nepřekvapilo, když mladík opustil těhotnou manželku a 2 děti a utekl do Sýrie takzvanému islámskému státu. Může za to výhradně ruská policie, zdůraznil jeho otec.
Masivní přítomnost bezpečnostních složek v Dagestánu, této převážně muslimské oblasti, je výsledkem 2 separatistických válek v Čečensku a 90. letech. Ty rozšířily islamistická povstání po celém severním Kavkaze. Provázely je útoky, včetně sebevražedných, únosy a další násilné činy, jimiž povstalci chtěli dosáhnout ustavení chalífátu nebo se jen pomstít úřadům. Z této kultury násilí se zrodila generace drsných a zocelených bojovníků, která se v důsledku zásahů bezpečnostních složek stala líhní bojovníků takzvaného islámského státu.
Jak agentura AP uvádí, v dagestánské vesnici Komsomolskoje, odkud je i Magomedov, zná skoro každý někoho, kdo odešel do Sýrie. Dagestánská policie tvrdí, že mladíků bylo jen 11, ale místní lidé jich uvádějí mnohem víc. Z Dagestánu pochází skoro 1/3 z 3000 Rusů, kteří podle oficiálních údajů bojují v řadách takzvaného islámského státu. Muži i ženy, chudí i z bohatých rodin, z vesnic, kde se ženy zahalují hidžábem, i z měst, kde nosí krátké sukně.
Ve vsi Komsomolskoje se pravidelně konají takzvané protiteroristické operace téměř výhradně v noci. Hlavní silnici hlídají 24 hodin denně vojáci s automatickými zbraněmi a vesničané jsou pod stálou kontrolou. Lidé tráví hodiny čekáním na kontrolních stanovištích a úřady na nich telefonem často vyzvídají, co mají v plánu. Musí opakovaně poskytovat vzorky DNA a otisky prstů a někdy i 20krát za sebou.
Vladimír Putin tvrdí, že cílem současného ruského zapojení v Sýrii je zabránit Rusům bojujícím v řadách povstalců v návratu domů. A podle ruského ministerstva obrany bombardovala stíhačka sestřelená Tureckem nezákonné teroristické skupiny s velkým množstvím ozbrojenců ze severního Kavkazu. Většina mladých lidí, kteří utekli z Dagestánu před policejní represí, se však vrátit nehodlá. Vědí, že by je čekala dlouhá léta ve vězení, uzavírá agentura AP.
Předsedkyně vítězné Barmské národní ligy pro demokracii Su Ťij bude prezidentkou, přestože to zatím nejde, píše bangladéšský list Daily Star. Su Ťij v tom brání ústava, podle níž nesmí být hlavou státu člověk, jehož příbuzní mají cizí občanství. Její 2 děti mají občanství britské. Národní liga pro demokracii hodlá Sutěji přesto nominovat, až se koncem ledna sejde nový parlament. Podle strany je třeba najít způsob, jak příslušný článek ústavy zrušit.
Oficiální výsledky barmských voleb ještě nebyly oznámeny, protože volební komise stále řeší stížnosti. Je ale jasné, že Národní liga pro demokracii získala 2/3 hlasů, zřejmě až 80% křesel z těch, o něž bylo možné se ucházet. Bude tak moci rozhodovat o budoucnosti země. Podle ústavy náleží 25% všech mandátů automaticky vojákům, které vybírá náčelník hlavního štábu. Až se parlament sejde, obě komory nominují svého kandidáta a jeden z nich pak bude zvolen prezidentem. Lidé si však přejí, aby to byla Suu Kyi, zdůrazňuje její Národní liga pro demokracii.
Jednou z možností je pozastavit platnost ústavního článku, který nominaci Suu Kyi znemožňuje. To barmská vláda udělala v 50. letech, aby se premiérem mohl stát generál Ne Win. Právní experti však připomínají, že ústava z roku 1948 byla jiná než ta dnešní. Způsob, jak příslušný článek pozastavit, údajně hledá i prezidentská kancelář. Armáda by se podle něj s takovým řešením smířila spíš než se změnou ústavy. Náčelník generálního štábu Min Aung Hlaing prohlásil, že ústavu je nutné zachovat a že vojáci by ji chránili i svými životy. Pro některé Barmánce jeho výrok znamenal, že Suu Kyi se prezidentkou nikdy nestane.
Národní liga pro demokracii dlouho trvala na tom, že změna ústavy musí být prioritou nové vlády. V poslední době ale vedení strany připouští, že to chce čas. Může trvat i 1-2 roky, než se ústava změní. Změnám musí předcházet politický dialog o federálním státě, který je dalším krokem mírového procesu. Nyní se bývalá disidentka a nositelka Nobelovy ceny za mír Suu Kyi musí sejít na osobních schůzkách s nejvyššími barmskými představiteli, aby vyjednala předání moci. Jde především o prezidenta Thein Seina, předsedu parlamentu Shwey Mana a náčelníka generálního štábu Min Aung Hlainga.
Armáda má stále značný vliv a s ním i právo obsadit pozici vicepremiéra a ministerstva hranic, obrany a vnitra. Je třeba vyjednat, jaký bude další postup, aby v zemi nenastala nestabilita, nejistota nebo dokonce ústavní krize. Podle politologů, které bangladéšský server Daily Star oslovil, může parlamentní nominaci Suu Kyi zabránit jen stížnost k ústavnímu soudu anebo správní puč náčelníka generálního štábu. Ústava obojí umožňuje. Obě tyto varianty by však narušily stabilitu Barmy, ukončily mezinárodní podporu a zvrátily proces liberálních reforem. Jednání Suu Kyi se třemi nejvyššími představiteli je proto pro budoucnost země klíčové.
S předsedou parlamentu už Suu Kyi mluvila a oba se shodli, že předání moci musí být pokojné a hladké. Shwey Man jí také poradil, aby se sešla i s bývalým vůdcem vojenské chunty a autorem současné ústavy, generálem Than Shweyem. Pak jí ještě čeká setkání s prezidentem a náčelníkem generálního štábu, kteří schůzku odkládají, dokud nebudou oznámeny oficiální výsledky voleb. S prezidentem by neměly být problémy. Zásadní tak bude jednání s generálem Min Aung Hlaingem, upozorňuje bangladéšský list Daily Star.
Suu Kyi také zdůraznila nutnost národního usmíření a oznámila, že v nové vládě zasednou i zástupci etnických menšin a dalších politických stran, dodává agentura Reuters. Připomíná ale, že Suu Kyi se nezmínila o muslimské menšině Rohingů, která se nesměla voleb zúčastnit. Reuters také doplňuje, že parlament by měl volit prezidenta v únoru a že nová vláda zahájí své 5leté funkční období 1. dubna.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na webu plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Skánilová
a Michal Rosypal.